Lepo zdrav, upamo, da svojo nedeljo preživljate kar se da dobro, da se morda na štedilniku že kuha kaj okusnega, če se še ne, pa ne dvomimo, da se še bo. Morda se vam namreč v naslednjih nekaj minutah utrne kakšna dobra ideja za kosilo, saj bo pogovor tekel bolj ali manj o kuhanju in hrani. V naši družbi je namreč kuhar iz Ilirske Bistrice, Richard Baša. Richard, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako izgledajo vaše klasične nedelje? Ste v tem času, tam okrog 11. pred kosilom bolj ali manj za štedilnikom ali ga vsaj ta dan v tednu pustite tam, naj počiva?
Tem vrelem poletji se bavim z enim zelo produktivnim sportom, kavčanje, ker sem v penziji.
Aha, lušno bolj, važno, da se dogaja. Greva na vaše začetke, Richard, oziroma na otroštvo. No? Je bilo kmalu jasno, da boste bolj ali manj v kuhini?
No, jaz sem doma iz Jasena, iz kmečke domačije, velike. Večer manj se je zmeraj delalo, nekako te to vcepijo in posledično ne bilo nikoli vprašanje, kdo bo kuhal. Tudi moj star oče je znal zelo dobro kuhati. Znali smo tudi uživati v hrani vsi. Tako da ja, lahko rečem, da ne, da je bilo to ciljano nekaj prav tabo pa kuhar, ampak kuhnja mi nekako ni bila tuja.
Ampak... Odkot se je pa pojavila želja, da bi se s tem radi tudi profesionalno ukvarjali? Ne? Ker nekaj je hobi, nekaj je pa le poklic, ki ga opravljaš celo življenje več ali manj.
Ja, pravzaprav sem imel srečo zaradi tega, ker so mi takrat te svetovalne službe, pa levo, pa desno, pa eni, pa uno, pa ima smisel likoni, pa ne zna angleško. Sicer sem bil zelo priden v osnovni šoli, tako da sem bil prav dober, no? Če ne bi bilo kakšna angleščina, ne bi bil morda celo odličen. Pravzaprav nekaj odločitev moja terma bila, ne, gostinska šola in sem šel v gostinsko šolo kot štipendist Lesonita. Zanimivo je bilo, da je takrat Lesonit ne imel pogojev za upravljanje prakse v Lesonitu, ker je bila to sam menza in sem mogel narediti poizkusno prakso za to, da sem lahko bil vajenc v gostinski šoli v Izoli.
Kako je ta poizkusna praksa izgledala?
Ja, to je bilo zanimivo, bile so cajti malo drugačne izgledala, tako da si 14 dni lupo po 7-8 ur krompir. V nekem trenutku sem se jaz seveda 14-letnik s 50 kil s hrastov posla skupaj pač neveličal in je bil posledica ta, da je najprej končala kapa v tizmu ulijaki, pol pa še jaz, zaključek je bil pa tak, da no, zdaj se pobeži preobleč pa pride lupet krompir do konca. In smo to naredili. Tega danes manjka.
Se še danes, ko lupte krompir, spomnite na tiste čase?
Ne, ampak tako, zgodba je res resnična, ker je bil to tak odnos do takratnih zaposlenih. Moram pa reči, da mi je tista praksa v gostinski šoli dala ogromno. Bistveno več, kot bilo kdo drugi. Če bi bil dragot, ne bi toliko se naučil.
A se še spomnite svoje prve jedi?
Spomnim se prve petke v kuharstvu.
Ja, no, da slišimo.
Ker prva jed je bila verjetno doma, kaj sem kakšna jajca odcvrta ali kaj taga. Dobil sem petko iz gratiniranih palačink s kuto.
O, no, pa se mi že sline cedijo. Kaj pa se vam zdi, ne, ko se ukvarjate recimo tudi z mladino, recimo na tekmovanju za zlato kuhavnico, o katerem bova več pojedla malo kasneje, no, ampak je pomembno, da se tudi otroci že ukvarjajo s kuhinjo, ne da se jih po domače rečeno podiven s kuhinje, ne, ker je tam pa veliko nevarnih stvari.
Jaz imam 3 vnuke nadobudne, pri 2 letih so dobili ta prav nošček, se so dolžnim nadzorom in vsem skep in prvo, kar se naučijo rezati jagode, so se naučili, zdaj so že fanti, ko sem je že malo siten, ne. Ja, ne sme biti tuje. Jaz sem odrasel v temu, da ni bilo pomembno niti kdo seka drva, niti kdo lupi krompir in mislim, da je to pravilno.
Kaj pa opažate recimo pri vaših vnukih? So imeli strah, preden ste jim dali pripomočke v kuhini?
Ne, zaradi tega, ker je nekako to normalno. Strah privzgojimo. Ne? Jaz še eno anekdotico lahko povem, sem imel pred prvim razredom 3 sosedove punce, ko je bila ena malo starejša, ena moj letnik, pa ena malo mlajša, ko so prišle k meni, da sem jim jaz odrezal kos kruha, ker so jih starši naučili, da je nož nevaren in se ga ne prijema. Tukaj je ta napaka, pa ne sam pri nožih, pri marce čemu še drugmo. Naloga staršo je, da vzgojimo in vseh ostalih, ki vzgajamo otroke, samostojne osebe, ne pa invalide.
Richard Baša je v naši družbi danes v nedeljskem klepetu. Richard, to, da imate radi kuhanje, ni nobena skrivnost, ampak ni nujno, ne, da nekdo, ki ima rad kuhinjo, rad tudi poučuje o kuhanju. Vi imate svoje delavnice, kje najraje predajate svoje znanje? Zunaj recimo na prostem ali imate mogoče urejen kakšen poseben kotiček?
Na jes imam učilnicu kuharstva, ki ima frontalno postavljeno kuhnjo. Moram reči, da mi je od vsega te moje kuharije najlepše, ko predstavim našo lokalno kulinariko, ki je seveda tudi vaša, pa še kakšnega tukaj v teh krajih, naših tujcem, ker so oni najbolj presenečeni nad zgodbo, nad bogatstvom naše kulinarike, nad vsem skupaj. Nedolgo tega sem imel ene študente iz Nemčije, ko sem rekel, ja, pa dobro, toliko vas je vegetarijanci, toliko vas ni, aha, čak zvečer mi neštrca, oni, ki niso vegetarijanci, so pa dobili zdraven še klobaso in kar naenkrat ni bilo vegetarijancu. Brez kakšne koli slabe misli, ampak dejansko so bili presenečeni, kako zgleda okus prave domače klobase.
Ampak so sicer, ko pridejo k vam, dovzetni za tako znanje ali mogoče pričakujejo kaj drugega?
Bom rekel tako, mentor sem zelo dosti let bil zlatim kuhavnicam, kar nekam nekaj osnovnih šol. Je to en segment, starejši so dovzetni in moram reči, da naši ljudi so dovzetni in tudi jaz sem zmeraj zelo zadovoljen, tako da ta moja predavanja, ko sem zdaj sicer, ker sem penzije močno zmanjšal, pa ni nojno ideje so, da bi še nadaljeval, tudi jaz sem se čisto zmeraj nekaj naučil. Zaradi tega, ker to je tradicija kuharstva od dobesedno od špargeta do špargeta različna in zmeraj nekaj novega zveš. Tisti del, ko pa sem jaz prav gotovo suveren, je pa strokovnost, zaradi tega, ker jemljem kuhnjo bolj profesionalno. Ker to, kar danes delamo s kuhnjo, je popularizacija ljubiteljske kuhnje, ki ima zelo malo s profesionalnim kuharstvom.
V kakšnem smislu to mislite?
Če doma cel dopoldne z veseljem skuhaš za pet ljudi, si ljubiteljski kuhar. Če pa zjutraj priješ v službo in pripraviš obrok za 50 ljudi, pa zdravim še za 40, ki ti slučajno padejo, pa si pa profesionalec.
Če greva na delavnice, ne, imate jih že dlje časa, torej kaj opažate pri ljudeh? Jih kulinarika vedno bolj zanima, si še radi vzamemo čas za kuhanje ali nas tem poživljenja mogoče prehiteva ali pa včasih celo povozi?
Ne, ljudje zelo radi kuhajo in si tudi vzamejo čas. Morda je mal premalo, to je čisto moje stališče, ker sem zelo ponosen na našo lokalno kulinariko, premalo je tega, da si vzamejo za naše specialitete, je pač, sicer zdaj se zadnje čase malo spreminja, ampak prej je bilo popularno kitajska, ne vem, pa kvinoja, pa bla bla, premalo cenimo svoje.
Tudi o tem, kar ste zdaj omenili, bova kasneje več povedala, ampak še prej, kateri skupini najraje predajate svoje znanje? Starostni recimo.
Najstnikom. Malih je težko ukrotiti, ampak so zadosti mesljivi, ker so še mladi in če jih zainteresiraš, je krasno delati z njimi.
Iz kuhinje pa ste potem kmalu prišli tudi na televizijo. Kako vas je pot zapeljala v kuharsko oddajo?
Ta zgodba je malo delikatna, tako da jo bom čisto malo prilagodil. V nekem trenutku smo ugotovili, da Bistričani ne smo vlih znani po nekem kulturnem obnašanju in smo rekli tam in mošanku seveda s kakšno mrzlo pivo, da bi pa lahko mi pokazali, da pa celih nismo vsi taki, kakor smo bili v tizmo trenutku znani. In je pala ideja, da bi pa mi nekaj kulturnega snemali. Ampak seveda kultura, pa televizija, pa sploh lokalna televizija, to ne gre skupaj. Ne? Je treba narediti nekaj zanimivega. In po nekem čudnem naključju se je oblikovala ideja, da bi pa snemali kuharsko oddajo in imeli v glavnem kulturnike, sicer, da ne bomo imeli nobenega politika, vse ostalo pa da je dobro došlo. In moram reči, da v osnovi je bil koncept te oddaje mal drugačen, na koncu se je izoblikovalo nekaj takega, kakor je danes, delo je popolnoma amatersko, namenoma je govor v dialekti, kuhali smo vsako sorto, zame je bilo pa to bogatstvo, neverjetno zaradi tega, ker sem imel toliko gostov, da ja, 100 oddaj. 100 gostov, 100 različnih gostov do pokojnega Kičota Slabinca, ko me je pol še klical, ker je bil nadušen, tako da, ja, lepi momenti, nikakor pa ne sem s tem služil, ne, bil je pa fajn špas.
Kaj je drugače, ko kuhate pred kamero? Ali pa pred skupino ljudi?
Pravzaprav velike razlike ni. Najlažje je, če si v kuhnji sam in kuhaš za nekoga, ko bo prišel, ker si lahko skoncentriran na kuhnjo, kuhnja je zahtevna. Pravi profesionalni kuhari nikoli ne delamo v kuhnji sam. Eno reč, zmeraj so pod nadzorom in miselnem in fizičnem 4-5 tehnoloških postopkov v kuhnji. Tako da, kadar predavaš ljudem, ali pa govoriš kameri, je problem v tem, da se včasih zgodi, da se pač nekaj zažge. Prednost je, da pred kamero lahko to skriješ, pa zrežeš, pred ljudmi pa ne moreš. Tako da ja, pred kamero je lažje, kot pred ljudmi.
V našem studiu je danes Ilirsko-bistrški zrak, se nam ga je prinesel kuhar Richard Baša. Richard, prebrala sem, da ste kuhar, fotograf in naravovarstvenik. Drži?
Drži, pa še kaj so pozabili.
Še kaj so pozabili napisati. No, pa če kuhanje za trenutek recimo malo pozabiva, ne? Katero od preostalih dveh panog, ali pa če jih je več, no, bi raje zbrali?
Ja, pozabili so ribištvo, ne, ko sem ga sicer zdaj opostil, ampak sem izprašan ribič, poznam ribe, nekaj časa me je zelo zanimalo in je bilo krasno ob teh naših rekah in jezerah hoditi.
Pa gobarjenje, ne?
Gobarjenje je bilo povezano, v bistvu me je fotografija potegnila v te naravoslovne vode, ker pač rad fotografiram naravo, se je potem nekako na ključe zgodilo, da je takrat Boštjan Curina, ko je danes doktor. Smo malo skupaj lazla na okolje, potem mi je povedal za kakšno rožico, kako zgleda, pa ne vem kaj. Pa je preko kuhnje in fotografije ratalo sodelovanje s Parkom Škocjanske jame, pa se je pokazala prilika, da bi pa morda se dalo narediti izpit. Predavanja so bila fantastična, jaz se moram Parku Škocjanske jame kar še enkrat zahvaliti. Ta izpit je bil upravljen pred 20 leti. Smo ga potem tudi dvakrat ga še danes nadgrajujemo. Znanje je bilo fantastično, da mi je neko osnovo tudi za delo s turisti, poli kar ne mlateš lih prazne slame. Nekako ne sem zaradi tega, ker sem biolog ali pa botanik, ampak narava me je zmeraj veselila. Pa vse je povezano, vse je. Preko fotografije začneš gledati na svet malo bolj objektivno, zato je objektiv. Vidiš stvari, ko jih prej nisi videl, ker vidiš te stvari, te zanima, kako se kličejo. V me se prišle, so prišle še gobe. Na ključe je bilo, da sem je poli nekaj let predsednik govorskega društva v Bistrci, pa še tam naredil izpite za poznavanje gob. Moram pa reči tako, da na neki stopnji teh mojih silnih hobijov se jaz zadovoljim in ne nadaljujem. Se pravi, ne sem nikdar rad v mojster fotografije, sem F1, ker mi je to zadosti.
Ampak ste pa tudi krivi za nastanek fotokluba Sušec, ne?
Ja, so kriv. Pokojni Vojko Čeligoj nas je navdušil že v osnovni šoli za fotografijo. Fotoklub je bil zelo dejaven, potem je pa nekaj časa zamrlo. In ker nas je bilo kar nekaj, ko smo se s to fotografijo ukvarjali, smo rekli, pa se bi bilo pa fajn, če bi ustanovili še enkrat klub. In nam je uspelo. Jaz sicer nisem več tako zelo aktiven. Potegnili so drugi, jaz sem izjemno ponosen, ker znajo krasno delati z mladimi in so dejavni, res so dejavni. Lepo je, da ga imamo. Fotoklub Sušec.
Kako je pa v to zgodbo prišla ljubezen do rib?
Ja, bil sem najemnik enega lokala, komer so ribiče imeli zadej. Seveda sem poslušal en milijon zgodb po teh ribič, koliko je imela med očmi, pa kako je usta odpirala. Pojte pa malo povleče, pa mislim, da je tukaj dejansko ponovno ljubezen do narave. Nikoli nisem rib lovil zaradi tega, da bi končale v ponvine. Seveda so me tudi kulinarično zanimale zmeraj, ker je kljub vsem hobijam kuhnja zmeraj tista, ki je na vrhu.
Ampak ste morda zaradi vseh teh aktivnosti na neki točki v življenju pa začeli drugače gledati na kulinariko?
Ja, tako je. Prej sem na kulinariko zmeraj zelo resno gledal. Nek prelomni trenutek se mi je zgodil, ko sem delal v Opatiji in sem tam spoznal, da si kot kuhar lahko tudi spoštovan. Tako da tokrat je bil tisti trenutek pri mojih 30 letam, da sem ostal v kuhnji, ker nas je z moje stroke ogromno šlo ven. Seveda te obogati, ampak nekmu trenutki sem se jaz odločil, da pač ne bom se šel več tega klasičnega gostinstva, ker smo vsi tisti, ko smo bili, jaz sem bil SPV več ali manj skoraj celo življenje, a priori čim si imel gostilno, si bil že bogat, pa ni niti približno tako. V bistvu smo bili tako en, ali pa so še danes, se vemo, korona je naredila katastrofo, zaradi tega, ker se čisto vsak, ko ima 5 minut cajta, kvarja z gostinstvom, vsi so pametni, vsi se izmišljajo neka nova pravila, tisti, ko pa ima gostilne, jih pa mora spoštovati ali pa plačevati kazni. In jaz sem potem se odločil, da se ne bom več ukvarjal s tem. Zgodba je bila trda, šel sem na ta predavanja, bolj pa predstavitev lokalne kulinarike za tujce, ampak ne v gostilni, neko sodelovanje z bed and breakfast in tako z drugimi, seveda je tukaj pogoj znanje jezikov, ko sem se jih spotoma naučil. Tako da ne bo kdo mislo. Prijetno je meni, jer v gostinstvu zmeraj manjko kot kuharju stik z gosti in je to tisto, kar sem dosegel s tem, kar sem zadnja leta počel.
Richard Baša je naš gost v današnjem nedeljskem klepetu. Nobena skrivnost ni, ne, da se dosledno zauzemate za uporabo sezonske, lokalne in ekološko pridelane hrane, ampak veliko kuharjev je za trenutek tudi zapustilo te vode in se raje posvetilo čemu eksotičnemu, če lahko tako rečeva. Zakaj vi stremite k temu, da se držite teh načel pristne domačnosti?
No? Zato, ko sem star.
Ne, to pa ne.
Ne. Vse te zgodbe, ko so bile prej, ti dajo neko vpogled drugačen svet. Ja, kvinoja definitivno je, ne vem, ali pa karkoli drugega, ali pa ne vem, jagode februarja, ampak moraš vedeti, da imajo te jagode, temu se danes reče oglični odtis, da so prišle iz Peruja, da so mogle biti na nek način procesirane, da so sploh to pot zdržale, da če si zelo pozoren na okus, imajo sicer približno okus vonj jagod, ampak ni to tista jagoda zvrta. In predvsem se ta naša famozna strah pred, da smo premajhni, odraža v nas tudi v temu, da smo premalo ponosni na svoje. In sem jaz zavestno začel, prav res zavestno, iskati stvari, na katere smo mi lahko ponosni. Pa je ratelo predavanje, recimo vegetarijanska prehrana iz domačega vrta. Ko niti ene same vsebnosti ni bilo drugega, pa je ratela, da to sem pred to neolitsko dieto naredil, ne, pred rimska sem jo jaz, se pravi rimska dieta je bila, ker smo v tem tečaju izpustili čisto vse, kar je bilo iz Amerike prinešeno. Ker pri nas je bil bob, fižola ne bilo, ne, bila je repa, krompirja ne bilo. Koruza je prišla po fermenta, po naše, po neki čudni poti iz Amerike čez Turčijo v Evropo, tako da če spestiš vse to skozi, pa recimo pol vidiš, kaki so bili neolitski ljudi, jaz se ob temu zmeraj spomnim na Lepenski vir na Džerdapi v Donavi, ko so jih skupali, ne vem, 50 Britov in njihovmu, pa jih je 50 ljudi bilo v različnih starosti in so manjkala dva zoba. Se pravi, da tista hrana je bila zelo dobra, ker so bili tudi ti ljudi zelo veliki, ampak danes je seveda tega ne moramo provoščiti, ker nas je preveč in ker si predstavljate, da si mora vsak nabrati najprej.
A vas vselej v kuhini kdaj zanese čez meje naše države ali pa mogoče celo naše celine?
Ja, seveda se sem ferpčen, jaz sem brezmejno ferpčen, jaz bi kače prav krokodile, krokodila sicer sem pa kačo tudi, no. Tujega noček od svojega ne damo, ali kako je ono, spoštuj drugo pa ljubi svoje. Ja, tudi na vseh teh naših mojih potovanjih je, če ni kulinarike, je kakor da nisem na kjer bil, ne. Dejansko, ja, tudi drugi imajo svojo hrano in so tudi ponosni na njo, predvsem pa znajo tržiti. Ne. Mi smo malo narodni prtrženi, tako da meni je fenomen, recimo, večna intriga med pivko in bistrico, čega je krompir vzevenci, ne, pa sploh ne pomembno. Krompir vzevenci je jed, ko se je jela na tem področju in to je to, ampak zanimivo je pa, da noben ga ne ponudi, ne, tujcam, turistam, tem, ki se ustavijo. Jaz sem bil na Češkem, imajo čisto uvene, imajo uzakonjeno, da moraš jemeti 5 jedi Češki in jih imajo vsi, ker jih morajo jemeti.
Kaj bi v tem delu leta zagotovo našla v hladilniku, če bi ga odprla zdajla?
Trenutno zelo malo. Skuto, ki sem jo sam naredil, prav razmišljam, kaj je se maslo itak, ne, kakšno starodobno pašteto, kater se mi ne da kuhati, pa sem lačen, bi me pa najdla na vrti. Zdaj je pa sezona, ko je bogastvo vrta in ne rabeš nič drugega.
Na podlagi česa zbirate ideje za vaše jedi? Kako izgleda ta vaš proces sestavljanja krožnika? Greste malo po vrtu, pa se potem odločite, greste v naravo, kako?
No, kar se mene tiče, je recimo včeraj si moja dama zaželela rižoto gamberi in ga je pač dobila, to najlaže. Drugače pa dejansko po vsebini hladilnika vrta, bom tako rekel. Dosti lepše je pa recimo pripravljati za kakšno manjšo skupino, ker ne delam sploh več velikih skupin. Za manjše skupine se, tukaj pa je tisti profesionalni del, se pravi pomembna je starostna struktura, tudi izobrazbena struktura. Danes jaz zmeraj v dopisih napišem, če obstajajo posebne prehranske potrebe, bla, bla, bla. Mi je pa užitek to pripraviti.
Richard, veliko časa ste preživeli v kuhinji, veliko ga še boste. Kaj pa je tisto, kar bi si vi recimo želeli v kulinariki? Kaj vam manjka?
Mladi. Mladi, ko bi bili motivirani, tukaj pomeni tudi spodobno plačani. Gostinstvo žal tukaj ni druge variante prenaša delo čez vikend. Moram reči, da jaz sem celo življenje delal vikende in mi tudi vikendi. Prišel sem do enega spoznanja, da je pravzaprav kakšna potovanja ali kaj taga, malo težje uskladiti, ker imam še zmeraj šolo obvezno ženo, ker je učiteljca, ne. Tako da so se nam termini zmeraj križali, ampak verjamte mi, polno lepša so potovanja med tednom, ko ne tistih špic, sicer tudi kakšnih koncertov silnih, ne, ampak če imaš dober kolektiv, če imaš razumevajoče organizatorje prehrane ali pa v lokalu, je zmeraj to tako, da včasih je treba malo potrpeti, včasih je pa tudi fajno. Meni ni bilo nikdar težko v gostinstvu, da moram reči, da še danes uživam v kuhnji.
In to je tudi lepo slišati, s tem bo zaključila. Najlepša hvala za vaš čas. Želimo vam še veliko kulinaričnih podvigov, predvsem pa ljubezni do kuhanja, da bi le ostala do konca. Hvala vam.
No, ljubezen ne ostane, podvige pa bom prepustil mlajšim. Lepo nedeljo vsem skupaj. Čau.